Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Koran saluton, gesinjoroj, en la 742 Esperanto elsendo el Varsovio. Audigante la 6 de aprilo 2018, en kiu Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Tomasz Miller kaj Maciej Jaskot proponas kultur kronikajn informojn, felietonon pri koninda Pollando, Esperanto komunuman segmenton kaj leterkestan programeron. Ni komencas per la kultur kronikaj informoj. La nuna jaro estis anoncita en la vintra ĉefurbo de Pollando, Zakopane, kiel la jaro de Władysław Hasior, kaj la jaro de la loka kreado. En 2010 pasas la 90 naskiĝdat reveno de fama loka artisto Hasior, mortinta en 1999. La jaro de loka kreado ligiĝas kun la jubileo de la plej granda regiona evento, la kvindeka eldono de la internacia festivalo de la montarana folkloro.
Władysław Hasior naskiĝis en Nowy Sącz, sed sian plastikistan lernadon li komencis en la ŝtata liceo de plastikaj artoj en Zakopane sub la gvido de la fama regiona kreanto Antoni Kenar. Li daŭrigis studojn en la Varsovia Belarta Akademio. La arta debuto de Hasior datiĝas al la komenco de la sesdekaj jaroj de la pasinta jarcento. Hasior utiligis en sia kreado diversajn materialojn kaj teknikojn. Li praktikis kolaĝojn kaj tridimensiajn kolaĝoformojn. Li aparte famiĝis pro siaj spacaj formoj kaj spacaj monumentoj, kiel fera orgeno aŭ la suna militĉaro. Siajn verkojn Hasior prezentis en muzeoj kaj artgalerioj en la tuta mondo, inter alie en la centro Pompidou en Parizo, Konsthall en Södertälje, Svedio, en Muzeo de Moderna Arto Louisiana en Homlebeck en Danlando, en la Pola Instituto en Londono. Władysław Hasior partoprenis multajn prestigiajn eventojn, kiel Art Bienalon en Venecio, Bienalon en San Paulo aŭ Bienalon de la Spaca Skulptarto en Montevideo. Dum ĉi lasta, li ricevis Grand Prix pro la plurfigura komponaĵo Golgota.
Tune kreiĝas la subtera turisma itinero sub la kastelo Książ, la sudokcidenta Pollando. Konsistigos ĝin tuneloj konstruitaj fine de la dua mondmilito fare de la malliberigitoj de la germana koncentrejo Gross-Rosen. Nun daŭras ilia alikonstruo, dank' al kio turistoj povos sekvi signifan parton de pli ol 3,2 mil kvadratmetraj subteraj koridoroj. Ĝis nun ili estis utiligataj unuavice de la Geofizika Instituto de la Pola Scienca Akademio pro la troviĝantaj tie observejo registranta kaj interpretanta la sismajn skuojn. La subteraj tuneloj sub la kastelo Książ kreiĝis en la jaroj 1944-45 post la transpreno de la kastelo fare de germanoj. Malliberigitoj el la loka filio de la germana koncentrejo Gross-Rosen konstruis tiam sub la kastelo ferbetonan rifuĝejon kun vasta tunela reto, gi estis farigionta Hitler residejo. Pri ilia destino, historiistoj havas tamen malsamajn opinioin. La Castello Książ estas unu el la plej grandaj turismaj atrakciaĵoj de la sudokcidenta Pollando. Gia origino radikas en la 13. jarcento, kiam lau iniciato de princo Bolko la unua Severa estis levitaj la unuaj fortresaj konstruaĵoj. En la manoj de la Piast-dinastiaj princoj gi troviĝis ĝis la 14. jarcento. Fine de la 15. jarcento La fortreso estis la proprietajo de la pola regido Władysław Jagiellończyk. Poste gi farigis posedajo de Hochberg familio, gis kiam transprenis gin Hitlera Germanio. Post la dua mondmilito, książ ektrovigis en la limoj de Pollando, kaj estas kontinue rekonstruata kaj renovigata.
En la Vojevodia Biblioteko de Gorzów Wielkopolski, la Occidenta Pollando, creiras Instituto de Papusza, okpiĝonta pri la esplorado kaj popularigado de la creado de la romaa poetino Papusza Bronisława Weiss, kaj de la atingaĵoj de la romaa kulturo. Pasintjare en la biblioteco creigis la memorciambro dedicita alla poetino.
Bronisława Weiss Papusza nascigis antau 110 jaroi en la orienta Pollando. Post dramecai milit vagadoi inter alie en Voeň regiono, si eclogis en Gorzów Wielkopolski. Papusza, mortinta en 1987, estas agnoskita kiel la plej elstara romaa poetino, kies verkado imitis neniujn modelojn. Siajn pensojn kaj travivaĵojn ŝi esprimadis en unika, propra por si maniero, inspiriĝante de naturo, sopiro al la juneco kaj vagabonda, veturilara vivstilo. Ŝiaj verkoj estis kolektitaj en tri volumetoj: Kantoj de Papusza 1956, Kantoj deklamataj 1973 kaj Postmorte La arbaro Patro mia 1990. En Gorzów Wielkopolski ekzistas jam du publikaj lokoj omaĝantaj la vivantan en ĉi tiu urbo poetinon. Unu el la urbostratoj portas la nomon de Papusza, kaj en 2007 estis lanĉita monumento al ŝi dediĉita.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio.
Sufiĉas distanciĝi je apenaŭ 15 kilometroj norde for de Vroclavo, la sudokcidenta Pollando, por ektroviĝi en tute alia mondo, en la regiono de miloj da stavoj. Verdire estas de ili trioble malpli, sed malgraŭ tio temas pri la plej granda kvanto de bredaj stavoj en Eŭropo. La plej valoraj milicki stavoj apartenas al la tiel nomataj vivantaj lagoj. Lagoreto, kiu en la monda skalo distingiĝas per aparta riĉo de la ekosistemoj. En tiu listo troviĝas inter alie Bajkalo, la Morta Maro, Balatono, Victoria Lago. La tian mozaikon de aquai terrenoi, arbaroi, campoi cae herbeioi, ornamas palazoi de la iamei posedantoi, pitorescai pregeietoi, cae perdigintei en la verda bundo forstistei domoi. La voion ornamas la kverko aleoi. La pli gravestas la naturo. La panorama parco, la rivervalo de Barica, cun la natur reserveio Milicki stavoi, kiui en tiu regione estas la plej granda rifugio de animaloi. Du fojojn jare, autune kaj printempe, la naturo en la rivervalo de Barica fariĝas scenejo de eksterordinara spektaklo pro la fakto, ke en ĉi tieaj akvoreceptakloj trovas ripozejon sovaĝaj anseroj, migrantai el la nestejoi en tundro, al siei vintrai residejoi, cae inverse. Dum la traflugoi anseroi collectigas en grupoin, ciuin quelcfoie consistigas quelcdec mil birdoi. frumatene okazas cancorau antau la sun levido miloi danseroi cun enorma flugil bruo cae anser bleco levidas en la aeron. Tio estas vera birda paradiso. Nestas cae covas tie decoi da maloftei birdospecioi, dum aliei, kiel la jus mencitai anseroi, tractas la valon kiel gravan halteion lau la itinero de la ciuiarei migradoi. En la river valo de Barica oni notis circau 300 birdospecioin, inclusive de circau 170, kiui tie nestas. La areo de la tuta valo superas 950 quadratain kilometroin, cae la pli grande in Pollando panorama parco occupas pli ol 87.000 hectaroin. La logo simbolo de la valo estas carpo, bredata en la tiai stavoi ec de la dectria iarcento. Hodiaŭ ni tamen koncentriĝas pri la river valo de Barica kiel loko loganta profesiajn kaj amatorajn ornitologojn. Parolante pri amatoraj ornitologoj, ni celas ŝatantojn de la nudokula observado de la birdoj aŭ helpe de lorno aŭ binoklo. Por ili estas establitaj tegmentitaj edukpostenoj, observoturoj kaj gvatejoj, reto da priskribitaj kaj signitaj naturpadoj, kiuj kondukas al la plej atrakciaj lokoj de la panorama parko. La observaturoj tentas kunporti dormosakon kaj pasigi la nokton subĉiele por vekiĝi akompanite de la birda trilado kaj blekado. Ĉe la malnova stavo, kiu troviĝas en la rezervejo Milicki Stavoj, estis lokita turo, sur kiu eblas gvidi observadon de multe interesaj birdospecioj, kiuj traktas ĉi tiun lokon kiel sian nestejon kaj kovejon. Temas pri loko de malgrandaj porzanoj, gruoj, grandaj kaj malgrandaj batauroj, barboparuoj, blankokulaj anasoj. Dum la migrosezono eblas renkonti tie anserojn, grandajn egretardeojn, diversspecajn radrioformajn birdojn kaj eĉ blankvostajn maraglojn. Apud la stavo Grabovnica troviĝas la 13-metra turo en la komplekso Stavno, kiu estas ŝanco por fotoĉasi grandajn gregojn de anseroj kaj grandaj egretardeojn, sed verdire eblas tie observi la birdojn ciuloke. Al novicoi helpas gvedlibroi, kiui alla novai fotocasantoi consielas kiel sin prepari al observado de birdoi. Plei gravas pacienzo, lorno au binoclo, cae ne cari colora vesto. La tiai vastai carexeioi, canai au terra insuloi, tranquilei golfettoi, nepenetreblei alnei arbaroi cae maliunei quercoi surdigoi, estes la ideala loco por meti nestoin cae covi la novain birdo generazioin. Ne temas pri la unica ci specia loco en Pollando, sed pri tiu ci ni ancorau ne racontis. Ec en la urboi, tiai kiel Varsovio, eblas nun facile audi cae admiri la printempan sfarmon de la birdoi, sed por vere convincigi pri la natur charmo, sendube, valorus entrepreni expedition al iu el la polai birdo paradisoi.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
ESOFO anoncis en oficigon de nova kunordiganto de universitataj aferoj, kiu fariĝos Angela Tellier el Britio. Ŝia tasko estos ligi kontaktojn kun universitatanoj kaj aliaj fakuloj okupiĝantaj pri Esperanto kaj interlingvistiko, kiel instruantoj aŭ kiel esplorantoj, ne nur en Nordameriko, sed ankaŭ tra la tuta mondo. La celo de ŝia tasko estos intensigi la kunlaboron sur tiu tereno, nacie kaj internacie. Ŝi samtempe rolos kiel kunordiganto de universitata agado por COEDO. Doctorino Teller estas postdoctorigia esploristo ce Essex Universitato, cae honora fratulo de la Liverpoola Universitato, cie si cunordigas la lectoraton Buchanan. Si interesigas pri la propedeutica rolo de Esperanto cae gia efico sur la evoluo de metalingva conscio ce infanoi, pri cio aperis multai siai publicajoi. Angela Teller interalie cunordigis la quiniaran britan lernejan esplorprojekton Springboard to Languages. Ŝi ankaŭ interesiĝas pri la vivo kaj verkoj de nebone konataj esperantistoj, kiuj grave influis la mondon. Aktuale ŝi verkas biografion pri interlingvisto William Collinson. Doktorino Teller eklaboros kiel la nova kunordiganto de universitataj aferoj de ESOFO en septembro 2018. Intertempe ESOFO pretigos raporton pri la instruado kaj esplorado sur tiu ĉi kampo, verkotan de Juan Diego Díaz Bautista el Sevilo kaj doktoro Xavier Alcalde el Barcelono. Ili tui post la Universala Congreso de Esperanto en Lisbono organizos simpozion, kiu consideros tiun ĉi raporton kaj pridiskutos la rolon de Esperanto kaj interlingvistiko en la lingvistiko kaj sociaj sciencoj kaj inverse. Tio estas la rolon de lingvistiko kaj sociaj sciencoj en Esperanto kaj interlingvistiko.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
Tutkoran saluton, carei gauscultantoi cae radioamicoi. Con granda plezuro mi transdonas gin al viciui en la nomo de nia tuta redakcia skipo. Dankon pro multei reagoi Facebook profilai, ieniei lastei elsendoi, dankon pro la porocasei paskei, printempai, cae semain finei salutoi. Por mi tiu context estis tre agrable legi la mesagion de Paolo Sergio Viana, belega estas la priscribo, pri la pola tradizio, la floroi, la palmoi, vere giuinda programero. Coran dankon! Sed krome dankon pro komplimentoj kaj diskonigado de informoj pri niaj unuopaj elsendoj. En marto pro ĉi tiu helpa servo ni dankas al Atsushi Nishinaga, Esperanto-grupo Lazaro Luis Zamenhof, Mira Makivic, Franz Ibanez Garcia, Yamamoto Nihoe, se ni sukcesis decifri ĝuste la nomon, Josias Almeida, Filipe Albani, Kis Orsika, Leopold Patek, Rodrigo de Carvalho Mendonça. Kelkaj el la mencitaj radioamikoj faris tion plurajn fojojn, dankon, kaj mi krome aldonu kaj konfesu, ke ĉiam mi kun granda plezuro notas nomojn de tiuj personoj, kiuj reagis je viaj plusendaj informoj. Elkoran dankon pro ĉi tiu helpa servo. Kelkfoje ne iom hazarde scias, ke oni aŭskultas niajn elsendojn. Do dankon pro viaj vortoj, bonega rokismo. Mia kara banjo, mi ĉiufoje aŭskultas viajn radioelsendojn. Vi havas tre karakterizan voĉon, kaj vi tiom interese rakontas pri multaj aferoj. Dankon pro ĉi tiuj rekonaj vortoj, kaj dankon pro la konfirmo de Francis. Gakuzei, mi amas mian podcaston. No, compreneble, ecz se mi sentas la respondecon pro la tuto de nia laboro, viein reconein vortoin, ni ja traktas kiel complimenton por nia tuta skipo. Kaj tiu kontekste, ni dankas ankaŭ pro gratuloj, kiujn peris pro nia laboro, nia malnova kolego, Andrzej Petten, kun kiu mi havis la okazon paroli, antaŭ tage de la redakcia jubileo, la 4 de aprilo. Tiam en nia redakcia rememoro mi koncentriĝis pri tiuj gekolegoj, kiuj laboris en la Esperanto-redakcio de la publika Pola Radio. Sed ja ni ne forgesas kaj alte taksas kiel enorme gravan kunlaboron de niaj nunaj novaj kolegoj, relative novaj ja. Ni ja komencis la novan laborjaron do de nia Kanada kun laboranto Bruce Crisp kaj nia pola kolegino Kristina Grochocka. En nia hodiaŭa leterkesta renkontiĝo ni jam povas krome emfazi dankojn al la martaj sponsoroj de nia redakcia laboro, kiu estas giuste brusklisp el Canado, kai sineve Münchenen el Finlando, kai compreneble, niein dankvortoin ni shatas ornami per placia Esperanto canzono, ec se nur fragmente.
Kiam mi restas sola, kiam neniu min vidas, kun vi mi interparolas, al vi mi pense rapidas. Kiam de longe estas, mi sen via leteroj, malamas mi postkesto, malbonas miaj aferoj. Kiam forgesas mi sonon de voĉo malalta via. Mi kantas malnovajn kantojn, kiuj kantis niam. Mi kantas malnovajn kantojn, kiuj kantis niam.
Mi esperas que la canto de Jean-Marc kaj Natasha, kiam mi restas sola, presentita nur fragmente, tamen plaĉis kaj al Sunneve kaj al Bruce, kaj espereble al ĉiuj aliaj niaj aŭskultantoj. Antonio del Barrio, el Hispanio, jam en la comencei tagoi de marto, memorigis pri la aligiai findatoi alla Hispanoi Congresoi antau la cent tria uco en Lisbono, che compreneble ni calc foie pritio memorigis con la certezo che multei el niei auscultantoi aligis alla Hispana Congreso cai alla Congreso de Ilei. Jam de kelka tempo mi ŝuldas respondon al Leopold Patek, kiu scivolis, ĉu mia ĉina antaŭmikrofona gasto en la 736 elsendo estis eŭfonia. Verŝajne ne, kara Leopoldo, ĉar tiun ĉi nomon prezentante sin ŝi ne menciis. Kun scivolemo aliflanke ni atendis la reagojn je la enprogramita prelego el la Seula Esperantologia Conferenzo de Humphrey Tonkin pri Esperanto esplorei prioritatoi. Reagis Paulo Sergio Iana, auscultante la prelegon de professoro Tonkin, mi pensis che tiei son documentoi devus, povus esti eldonatei cune cun la texto por studado. Ili estas vere valorei. Reagis ancao Bruce Crisp. Mi same opinias kiel Paulo Sergio Iana, che la prelego de professor Tonkin estas tre valora, mi tre giuis la tripartoin. Estas bone che la tuta son documento nun trovigas en la rubrico antau la microfono, char certe valoras gin ausculti pli ol unu foiod. Se pro et hijo en la ciambrego oni calcain vortoin maltrafas, oni eble prefera auscultu per cap auscultiloi, char tiel estas pli clare. Bruce Aldonas UEA ofte eldonis la actoin de la esperantologiei conferenzoi dum la pasintezo, sed gis nun mi ne trovis ilin en la UEA reta catalogo por la Seula sesio. Do, coran dankon al Paulo Sergio Viana, al Bruce Crisp, pro viei reagoi, se temas pri la scriba versio de la prelego ni klopodos gin akiri, cae tiam aparte informos pri tiu facto. Se temas pri la neperfecta son qualito, no, tio ni ne povis influi. Preferinde, shainis al ni, estas registri la prelegon, pri cio consentis profesoro Tonkin, kiu tiu momente cetere suferis malvarmumon. Do certe la son qualito combinis ambau factoroin, dankon Bruce, cetere pro la sufloro tiu okaze, do, ne tro bona son qualito usi la cap auscultiloin. Dankon krome pro viei aprezei vortoi Bruce pri aliei programeroi kaj deziroi de felicia printempo. Nun en Varsovio gi estas belega kaj ciam pli varma. Kaj en tiu etoso ni adiavas vin gesignoroi gis la sekva renkontigio, kompreneble se venos viei komentoj, rimarkoj, opinioj kaj simile. Do gis baldau en nia sekva Esperanto elsendo jam en mardo. Gis la raudo, signorinoi kaj signoroi.